Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, šis 10. Priekšlikums un 11. Priekšlikums ir ar līdzīgu ienākumu avotu, un argumentācija arī būs līdzīga, tāpēc, ja ļauts, runāšu par tiem abiem kopā. Ja mēs lasām Nacionālās attīstības plānu vai valdības deklarāciju par ministru kabinetu iecerēto darbību, tur ir daudz runāts par zināšanu sabiedrību, par izglītību, par zinātni. Tikai darbi nesako. Darbi ir pretēji. Godātie kolēģi, pēc grozījuma izdarīšanas Latvijas valsts konsolidētais gada budžets plānots ar 8 miljonu latu pārpalikumu. Uz 5,256 miljārdu latu izdevumu fona šī summa ir tik vien simboliska dekorācija, kas valdībai ļaus dažus mēnešus runāt par budžetu ar pārpalikumu, pēc tam kādu laiku nepildoties ieņēmumu prognozēm par sabalansētu budžetu, pēc tam kādu laiku par budžetu ar nelielu deficītu, bet gada beigās atliks tikai plātīt rokas un brīnīties, kā esam nonākuši pie aptuveni 4 miljārda latu iztrūkuma. Summa, par kādu saimai būtu bijusi jāsamazina budžeta tēriņi, lai gada beigās iegūtu tiešām sabalansētu budžetu, pēc daudzu speciālistu aplēsēm svārstās ap 0,5 miljārda latu. Tādējādi valdības piedāvātais 235 miljonu latu samazinājums ir tāds pussolis. Šis pussolis bija nepieciešams. Un pareizi veikts, tas būtu labojis daudzas no valdības pieļautajām kļūdām, pagājušā gada nogulē izstrādājot fantāzijas diktētās šī gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu prognozes un negausīgas tērēšanas tieksmes diktētās izdevumu programmas. Taču šis solis ir veikts nepareizā virzienā, nevis samazinot ministriju bāzes izdevumus, bet gan samazinot valsts attīstībai vitāli svarīgas programmas izglītībā un zinātnē. Augstākā izglītība un zinātne ir divas jomas, kas vistiešāk ietekmēs valsts konkurētspēju jau tuvākajā nākotnē. Bez investīcijām, inovācijās un mūsu cilvēku intelektuālajā attīstībā ir neiespējami konkurēt starptautiskajā tirgū, kur galvenais kritērijs ir jaunas tehnoloģijas un darba ražīgums. Tieši tas nosaka ikvienas mūsu preces vai pakalpojuma eksportspēju. Neinvestējot šais jomās, mēs neglābjam un turpināsim atpalikt. Nākamajam, aiznākamajam un turpmāko gadu budžetus izstrādājot, valdībām būs arvien grūtāk un grūtāk to sabalansēt. Citiem vārdiem sakot, mēs šodien ieprogrammējam savas nākamās krīzes un stagnāciju. To taču viss saprot, vai ne? Tas arī rakstīts attīstības plānā. Taču rīcība neseko. Pareizāk sakot, seko tieši pretēja. Par miljoniem latu tiek samazināts jau tā trūcīgais finansējums augstākai izglītībai un zinātnei, kur pirms dažiem gadiem ar milzīgām pūlēm bija panākts iepriekšējās stagnācijas lūzums un sākusies attīstība. Šodien šos vārgos attīstības asnus mūsu āzes par dārznieku gatavs bez žēlstības nobradāt. Mana priekšlikuma būtība ir palielināt par 5 miljoniem latu finansējumu augstākai izglītībai un par 5 miljoniem zinātniskās darbības nodrošinājumu finansējumu. Tās nav astronomiskas summas budžeta makroskaitļu kopsakarībā, taču ārkārtīgi svarīgas un nepieciešams, lai valsts attīstība turpinātos. Kolēģi, jūs varbūt teiksit, ka mani priekšlikumi ir noraidāmi, jo kā ieņēmuma avots minēts nodokļu prognozes palielinājums. Formāli jau tā ir. Taču mūsu 5,264 miljārdu latu ieņēmumu prognozē, saskaņā ar manis iepriekš minētajām aplēsēm, jau ir daudz utopijas. Un reāli gads tiks noslēgts, kā es vērtēju ar apmēram 250 miljonu budžeta deficītu. Tad mans ierosinājums šim ieņēmumu sapnim pievieno klāt, tikai 0,2% cerību. Tomēr labums, ko mūsu valsts gūtu no šo minēto budžeta programmu pieauguma, būtu reāls, taustāms un nākotnē materializētos daudzos miljonos iekasētu nodokļu, iekšzemes koproduktu pieaugumā, inflācijas stabilizācijā, tekošā konta deficīta mazinājumā, jaunās darba vietās un varbūt arī izkļūšanā no Eiropas statistikas tabulu pēdējās vietas. Es aicinu atbalstīt šo 10. Un nākošo 11. Priekšlikumu. Paldies!
Vārds Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajam sekretāram Rolandam Brokam.
Labdien! Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājs kungs, ministra prezidenta kungs, ministri, cienītās deputātes, godātie deputāti. Es nevaru piekrist šeit izteiktam viedoklim, ka Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta grozījumi nebūtu vērsti uz attīstību. Šis budžets ir optimāls un sociāli atbildīgs, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas iespējām un nodrošina tās attīstību. Attīstība ir process, kuru jāvērtē zināmā termiņā. Salīdzinot ar pagājušā gada un šī gada Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu, svarīgi ir uzsvērt, ka neskatoties uz šiem te grozījumiem par samazinājumu, palielinājums salīdzinot ar 2007. Gadu ir būtisks. Izglītības un zinātnes ministrija nesamazināja pedagogu algas. Gluži pretēji, no 1. Septembra visām pedagogu kategorijām, sākot ar bērndārzu un beidzot ar augstskolu pedagogiem, tiek nodrošināts būtisks atalgojuma palielinājums. Kopējais pieaugums ir 133 miljonu lati. Augstākai izglītībai, neskatoties uz budžeta grozījumiem, palielinājums ir 9 miljonu lati. Zinātnei palielinājums ir 4 miljonu lati, kas ir 12%. Līdz ar to es uzskatu, ka šis budžets ir atbilstošs valsts iespējām un lūdzu deputātu Šadursku priekšlikums neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Labdien, dāmas un kungi! Es, diemžēl, nevaru piekrist Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāram sekretāram par to, ka šis budžets un viņa labojumi attiecībā uz konkrēto ministriju ir vērsts uz attīstību. Man ir prieks, protams, par to, ka premjers ievēro taupību un cenšas tikt galā ar inflāciju, un tas ir jādara. Bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mums ir jādomā arī kopumā par attīstību šai valstī, par tehnoloģijām, par zinātni un par mūsu konkurētspēju. Un ja es skatos uz zinātnes un izglītības ministrijas budžetu kopumā šajos budžeta grozījumos, tad mēs redzam, ka tajās ailēs, kas attiecās uz pētniecību, uz sadarbību Eiropas Savienības iekšienē saistībā ar pētniecības un zinātnes projektiem, tirgus jautājumu pētniecību, kā arī, ja paralēli es vēl paskatos uz jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu dalību dažādās citās starptautiskajās institūcijās no ārlietu resoru puses, es redzu šeit samazinājumu. Un tad man ir jautājums, kāpēc šādās ailēs mums ir jāveic samazinājums, ja vienlaikus mēs rakstam katru otro trešo gadu dažādas ilgtermiņa un mazāka īstermiņa attīstības koncepcijas, kur visiem stāstam, ka mums cilvēks, zinātne, tehnoloģija un tā tālāk šīs lietas ir prioritātes. Šie budžeta labojumi un mūsu ekonomiskā attīstība manā izpratnē neliecina pilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šos te Šadursku kunga piedāvājumus.
Paldies. Vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie ministra deputāti, arī man jāsaka, ka izglītības ministra atrodas komandējumā. Tāpēc es atļaušos vienreiz par šo tēmu uzstāties šeit. Attiecībā par šo sāpīgo jautājumu. Nav jau noslēpums, ka attiecībā par zinātnes finansējumiem un augstākās izglītības finansējumiem, jebkuru samazinājumu ir ļoti sāpīgi. Par to faktiski mums arī valdībā nav diskusija. Tas, ko parlamentārais sekretārs pateica pēc būtības, viņš nosauc tos palielinājumus pēc 7. Gada bāzi kādu. Kas attiecās uz šiem un vēl tālākiem priekšlikumiem par zinātni un tā tālāk. Pirmais, ko es gribētu teikt, ka visās šajās programmās, kas ir saistīts ar izglītību, tas samazinājums ir kaut kur 3 reizes vai 2,7 reizes mazāks nekā kopējais. Tā mēs kopā ar to procentu esam likuši 5,91, ir atsevišķi resori, kas ir pat 10% samazinājuši kā reģionāla attīstība. Tad izglītībai un zinātnē šie te samazinājumi ir kaut kur apmēram 2 2,2-2,4% ietveros. Tas tomēr parāda to attieksmi arī no valdības, ka mēs, ja, es atzīstam, ka mēs samazinām, bet mēs cenšamies samazināt vismaz daudz mazāk nekā citiem. Ņemot vērā, protams, arī to, ko šeit teica arī cienījamie deputāti. Viena lieta man ir tiešām jāatzīst, jo aizvakar es nebiju precīzs, tur bija precīzs deputāts, kas teica, ka viņš atrada to, ka centrālais aparāts paaugstināts, tagad jūs redziet labojumos, precīzi ir uzrakstīts, kāpēc bija šis palielinājums. Tas nebija iztaisīts centrāla aparāta, bet ir atsevišķi Eiropas Savienības ar citu struktūru fonda apguvas programmu, kuru tagad jūs varat atrast grozījumos, kuri nebija atzīmēt. Un es lūkšu atbalstīt tad to, ko jūs sakiet, ka Eiropas tomēr fonda apgūvu nevajadzētu varbūt samazināt. Bet kas attiecās par konkrētām lietām, es gribētu nedaudz par programmām teikt. Jā, visi šie samazinājumi nav patīkami, un te nav ko slēpties. Profesionāla izglītība 2,52% samazinājums no vispāriem ieņēmumiem, un viņi faktiski sadalās divās daļās. 1,344 miljonu latu apakšprogrammā no 204 uz materiālos. Nu, tur ir samazināta izdevuma atlīdzībai. Diemžēl, jā, tur ir jautājums arī par nodrošinošiem pakalpojumiem, par prečiem materiāliem, kurus mēs nevaram tādā daudzumā iegādāties šai sistēmai. Tas ir, es ceru, ka mēs skatīsim nākamgad budžetu, ka mēs varēsim kaut kādā veidā pārstruktūrēt, bet nu, tas ir tas postenis, ko pat ministrija atsaka, izsaka par iespēju mazināt. 10 000 lat no šīs programmas, kas iedzēm apakšprogrammas profesionāla izglītības administrācija, nu, vienu grāmatu mēs nevarēsim izdot, tur ir paredzēts izdot grāmatu par profesionālu izglītību Latvijā. Tas, protams, pozitīvi nav, bet nu, tāda ir realitāte. Kas attiecas par augstāko izglītību? Nu, faktiski tur ir trīs posteņi. Tur ir samazinājums 2,51%. Programma 030000 augstā izglītība 1,7 miljoni. Ir pasākumi augstskolas un pasākumi. Samazināt, jā, tur ir samazināt atlīdzībai, precēm pakalpojumiem pamata kapitāla veidošanā 2,51%. Taču pārākie divi cipari, 28 000, ir faktiski dotācija Rīgas ekonomikas augstskolē, bet tas nevis tādā nozīmē, ka mēs nemaksājam, bet viņi veidojas, kas samazinās finansējums, kas rodās ar valūtas kursu svārstībām. Tas nav samazinājums pēc būtības, bet pēc kursu svārstībām izsaukts, ko mēs varam nemaksāt. Un tad, protams, 257 000, kas nav patīkams, nu, 311 programmā koledžas. Arī tur ir izdevuma atlīdzībai precēm pakalpojumiem. Pamatā uzsvars iet uz preču un pakalpojumu, faktiski iepirkumu, kas, protams, ir vajadzīgi, bet, nu, mēs nevaram atļauties to pie šiem ieņēmumiem. Un tad, lai es nenāk šeit vairāk reizes, gribētu teikt arī par šo te sāpīgo jautājumu, par ko šeit būs diskusijas, par valsts valodu, ko es noklausījos pirmā lasījumā, kad deputāti izteicās, var pateikt sekoši. Atsevišķi posteņus jūs atradīsiet, ir arī palielinājums, nav liels, saistībā ar valodu vienai apakšprogrammai. Bet tie samazinājumi, viņi ir faktiski sekoši. 33 000. Visi viņiem, jūs paskatīsies proporcionāli, viņi nebūs lielāki par 2%, pat mazāk. Jūs pareiķināsiet matemātiski. Tad lūk. Valsts valodas attīstība 0401 3146 lāti samazināti. Valsts valodas aģentūras sociolingvistiskam pētījumam, valsts valodas politikas ietekmu uz apguvu izglītībā, bukletam, situācijas apzināšana vārdīs izstrādes un publicēšanas jomā Latvijā, seminārām valodas speciālistu sagatavošana augstskolās, kā arī latviešu valodas lektorātiem Gēteborgas universitātē, Prāļu Kārļa universitātē, tie ir tie posteņi praktiski, kas sastāv šo te samazinājumu. Faktiski tie mācību materiāli, mēs nevarēsim viņus izdot šajā gadā, papildus. Viņi gan nav mācību metodiskie materiāli, bet informatīvie materiāli. 21 557 lati, ko mēs samazinām programmā no 402 atbalsts latviešu valodas apguvē. Skan smagi, bet reāli. Reāli tas, ka mēs samazinām izdevumus latviešu valodas apguvas valsts aģentūras elektroniskā mācību līdzekļa. Latviešu valoda kā svešvaloda pieaugušiem izdošana DVD formātā. Mēs šo DVD nevarēsim šogad izdot. Tas, protams, nenozīmē, ka faktiski tas paliks arī, nu, ka tas būs, ka mēs taupīsim arī turpmāk uz to, bet tas ir tas viens līdzeklis, ko mēs nevaram DVD formātā nodrošināt. Un tad ir jautājums vēl 29 392 lati, kas arī procentāls varētu sareiķināt, ka tas ir stipri mazāk nekā vidējais samazinājums tūkošanas terminoloģijas centram. Tur ir faktiski mazinājums iet uz atalgojumu fonda rēķinu un tiek samazināts attiecīgās štata vienības, tā skaitā nodaļas vadītājs, saimniecības nodaļas vadītājs, terminologa amats un tā tā. Un kas attiecās par zinātni, tad man jāsaka, ka zinātnē tas samazinājums, ko šeit deputāti arī teica, ir 2,84%, viņš ir arī nu, vairāk kā divreiz mazāks nekā mēs prasām no pārējiem. Un šeit ļoti, viena programma ir ļoti problemātiski, tie tirgs orientētie pētījumi, 340,130 lats samazinājums arī būtisks, jo valsts kontrola pētot, kāds ir atskaits par šī tipa pētījumiem iepriekšējā gadā, ļoti nopietni pamatot ir izteikusi savus pārmetumus. Es to teicu arī augstskolu vadītājiem, jo tās ir augstskolas, kas piedalās šajos projektos, lai tomēr kārto savus atskaits dokumentus. Kā šo programmu pēt un kā gal galā pa viņam atskaitās. Tā ir skaitā arī par saņemtiem atalgojumiem un tā tālāk. Un tad, protams, iet nepatīkam lietas, 189,000, mēs samazinām programmu 0,509 dalību Eiropas Saimnības pētniecības tehnoloģija attīstības programmās. Tur ir samazināts nākamo projektu skaits. Bet tur ir viena cita problēma, ka mēs samarā neaktīvi strādājam pie tiem starptautiskiem projektiem zinātnieku, kas mums Briselē ir pieejami, nevienu nevar īpaši lielīties ar šo te apguvu. Tur tas cilvēks, kas atbildīgais kapinieku kungs, kādreiz bija mans kolēģis, es prasīju, kāda ir situācija. Nu, viņi ir jāuzlabo un tāda rīkojuma faktiski arī ir doti. Tad ir pavisam nelieli samazinājumi nozares vadībai 2,22%, 0,600. Izglītības valsts inspekcija, jāsamazināt ārvalsts komandējumiem izstādes uzturēšanas, tas pats uz citām ministrijām ir. Lūk. Un tad ir Eiropas universitātes institūts. Mēs nevaram tik daudz iemaksāt, 6000 samazinām. Un ja mēs runām par sportu, arī tur ir samazinājums, bet nav liels 2,42%. Protams, tur ir tādas sāpīgas lietas. Ir, kas jau amatvieta likvidācija 6000, bet ir arī tādas lietas, kas, protams, nu, ir nepatīkamas. Nacionālā sporta bāzē mēs nevaram nosekt visus tos maksājumus, kas ir paredzēt ar komunāliem pakalpojumiem, viņiem nāksies palielināt maksas pakalpojumu klāstu. Tas arī viss, ko es varētu teikt par šiem samazinājumiem. Protams, es varētu atzīt, ka tas tik tiešām nav tas labākais veids, bet tas, ko es kategorijas nevaru pieņemt no Šadurs kunga izteiktā, ja viņš zina matemātiku, viņš zina. Un saprotiet, ja mēs apšābām, ka mūsu korekcija, ko mēs tagad liekam priekšā, novedīs pie sabalansēta budžeta, tad piedāvājums palielināt ieņēmumu prognozi, kur mēs esam pietiekoši konservatīvi mums uzzīmējuši, pa ko es teicu pirmā lasījumā. Nu, tad tas ir tikai solis vēl plašāks tajā virzienā, lai īstenotos tas, ko jūs vēlaties. Es atšķirībā no jums nevēlos to. Es vēlos, lai mums izdotos pirmkārt pierādīt, ka šie grozījumi ir reāli. Otrkārt, lai mēs gada beigās 31. decembrī nodemonstrētu, ka mēs nulli varam sasniegt konsolidētā budžetā. Varbūt šeit mūsu vēlmes atšķirās. Nu, acīm redzot, tā ir loģika pozīcijai un opozīcijai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, pozīcijas, opozīcijas loģika, tas ir ļoti bieži dzirdēts no šīs tribīnas, ka pat nebūtu vērts atkārtot. Vienās es gribu pateikt paldies ministra prezidentam par kļūdas, uz kuru es norādīju aizvakardienas sēdē atzīšanu. Tas ir ļoti reti, kad mūsu valdība atzīst kļūdas. Paldies, Godmaņa kungs. Tiesa gan, šī kļūda ierakstot centrālo aparātu, kur faktiski bija jāraksta tehniskā palīdzība, arī ir filozofiski stipri diskutējama. Jo kas ir šī tehniskā palīdzība? Tā ir valsts priekšapmaksa tiem darbiniekiem, kas strādā pie Eiropas projekta apkalpošanas. Kas izstrādā šos projektus? Nu, izglītības un zinātnes jomā tās ir universitātes. Ja šos 850,000 latus sadalītu, pieņemsim četrām universitātēm, tad es domāju, ka priekšapmaksa 200,000 latu apjomā universitātē, kas ir šī projekta izstrādātāji, būtu varbūt valstī lielāks labums nekā priekšapmaksa tiem darbiniekiem, kas to apkalpo. Diemžēl mūsu augstskola juridiskais status atvasinātās publiskās personas neļauj to saņemt. Vai nebija vienkāršāk pieņemt manis ierosinātos grozījumus augstākās izglītības likumā, es atvainojos augstskolu likumā, pašreizējā likuma grozījumos, kas universitātēm ļautu pretendēt uz šo priekšapmaksu. Bet tas ir saimniekošanas jautājums. Bet, kolēģi, par pozīciju opozīciju, par optimitāti. Nu, jau pagājušā gada nogalē, strādājot pie šī gada pamatbudžeta, mēs dzirdējām... Es beigšu dažās sekundēs. Mēs dzirdējām par to, ka 8. Gada budžets ir optimāls. Izrādījās, ka pievienotās vērtības nodokļa prognoze ir pat ar 40% kļūdu. Kolēģi, kur nu šeit optimums? Un ziniet, ja no 8 miljonu utopiski plānotā pārpalikuma šai budžetā noņem 5, Godmaņa kungs, ne no fiziķa interpretācijas, ne no matemātiķa interpretācijas, nekas liels nemainās. Paldies.
Debats beidzam. Vai Leiškalna kungam kas piebilstams?
Jā, atbildīgā komisija ļoti konsekventi vadījās, lai neatbalstītu nevienu priekšlikumu, nevis pēc pozīcijas opozīcijas principu, bet pēc principu, ka tiek paaugstināt ieņēmumu prognozi. Līdz ar to, lai cik nebūtu labs deputāts Šadurska priekšlikums, tas tiešām ir labs priekšlikums, tie tiešām ir cēli mērķi, atbildīgā komisija to nevarēja atbalstīt. Aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātu Šadurska priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 47, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir tikpat cels, bet atbildīgā komisija to nav atbalstījusi, jo atkal iedzīvotāji ienākumu nodokļu prognozes tiek palielināt par 5 miljoniem latu. Aicinu neatbalstīt 11. Priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāti Šadurska priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikumā deputāts Šadurska tāpat aicina, bet šoreiz jau par 2 miljoniem latu augstināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozu un naudu novirzīt izglītības zinātnes ministrijai. Komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāts Šadurska priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 48, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Priekšlikumā deputāta Indru Vietskundze aicina palielināt pievienotās vērtības nodokļu iekasēšanas prognozes par 200 000 un novirzīt attiecīgo summu izglītības un zinātnes ministrijai valsts valodas attīstībai. Komisija nav atbalstījusi iepriekš minēto iemeslu dēļ.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Inai Druvietai.
Cienījamie kolēģi, Godmaņa kungs, aizvakar apspriežot budžeta grozījumus, es norādīju savām bažām par to, ka mūsu prezidenta šī rīt vārdiem runājot, mērķi sasniegšanai tiek ziedoti ideāli vērtības, ko cienī un godā sabiedrība. Šodien precīzāk par šīm vērtībām, jo šķiet, ka budžeta grozījuma pieņemšanas steigā garām varētu būt paslīdējusi šo grozījumu būtība un arī to starptautiskā rezonanse. Varu pierādīt, ka tik tiešām valsts valodas politika budžeta grozījumos ir cietus visvairāk. Jums pilnīgi taisnība, Godmaņa kungs, ka izglītības un zinātnes ministrijai vidēji šis procents ir mazāks. Bet tieši šīm divām institūcijām, Valsts valodas aģentūrai un terminoloģijas un tulkošanas centram, budžeta grozījumos samazinājums ir precīzi par 5,91%. Precīzi par 5,91%, turklāt ar stingru norādījumu šīm iestādēm, ka nekādas augšupejošas diskusijas nav pieļaujamas. Un tā kā šīs iestādes pārsvarā veic tikai valsts valodas politikas programmā norādītos uzdevumus, tām nav papildu ienākumu no Eiropas fondiem. Šis samazinājums nav tikai uz atalgojumu rēķina nebūtne, cieši ļoti svarīgas pozīcijas un kuras, tad nu viss kopā paskatīsimies. Protams, mēs varam neveikt pētījumus situācijas analīzei, bet tad mums būs ļoti grūti pierādīt, vai tik tiešām mūsu bažām par latviešu valodas situācijas pasliktināšanos ir pamats. Šie valsts valodas aģentūras veiktie pētījumi mums ļāva runāt nevis emociju, bet faktu līmenī. Pašlaik, acīm redzot, mēs atkal atgriezīsimies pie nepārbaudāmām emocijām. Mēs varam neizdot kādu grāmatu. Protams, tas ir pirmais, ko mēs varam nedarīt. Varam neattīstīt tā saukto latviešu valodas korpusu, par kuru ļoti daudz politiķi arī runā kā par svarīgu latviešu valodas attīstībai, bet ir skarta daudz nopietnāka pozīcija. Tā ir latviešu valodas mācīšana ārzemēs. Mēs taču vēlamies, lai mūsu valodu mācās citu valstu universitātēs. Un pašreiz mūsu valoda netiks mācīt Prāgas Kārļu universitātē, Gēteburgas universitātē, un, kā redzēsim, apdraudēta ir arī latviešu valodas mācīšana Sietlas Vašingtonas universitātē. Tas ir ļoti nopietni. Cita finansējuma jau nav, un līdz ar to mēs nekādi nevaram izpildīt Eiropas Savienības vadlīnijās ietverto principu, ka ik vienas valsts valoda ir jāmāca citās valstīs. Visas valstis tos finansēs, Latvija atkal ne. Paliks vienīgā. Paskatīsimies, kā mūsu kaimiņi lietuviešu un igauņi atbalsta savas valodas mācīšanu. Praktiski visās Eiropas valstīs un daudz viet pasaulē. Mēs no tā atsakāmies. Tālāk par tulkošanas un terminoloģijas centru. Protams, var atgādināt ministru kabinetu šī gada februārī pieņemto protokolu lēmumu par Latvijas republikai saistošo starptautisko līgumu tekstiem, kuri nav pieejami latviešu valodā. Mēs taču zinām, ka starptautisko tiesību akti nevar stāties spēkā Latvijā, ja tiem nav nodrošināts oficiāls tulkojums latviešu valodā. Un tikpat labi mēs zinām, ka ir ļoti svarīgi tulkot Eiropas Savienības dokumentus latviski. Arī tikai tad tas ir likumīgs pamats mūsu tiesību aktu izdošanai. Tas nenotiks. Vismaz par 70% būs jāsamazina šis apjoms. Nav tā, ka mēs visi varam strādāt ar tekstiem oriģinālu valodā. Piemēram, Eiropas kopienu tiesas materiāli. Tie ir franču valodā. Ļoti neliels mūsu ierēģiņu procents var brīvi strādāt ar dokumentiem franciski. Un tad, ja Latvijai ir jāspriež par pievienošanos kādam Eiropas kopienu tiesas procesam, mēs to varam izdarīt uz šo tulkoto dokumentu pamata. Tagad tas tā nenotiks. Mēs, protams, līdz ar to apdraudam arī investīcijas Latvijā, jo ārvalstu investori taču grib iepazīties ar mūsu likumdošanu. Tagad tas nebūs iespējams. Un, protams, nemaz nerunāšu par to, ka mums atkal būs iespējams tā kā Eiropas konstitūcijas līgumā strādāt ar dokumentu, kurā ir 500 kļūdu, jo nebūs iespējams veikt šo koordināciju starp tulkošanas un terminoloģijas centru un Briseles un Luksemburgas tulkotājiem. Tā ir realitāte, ir pieejami skaitļi un fakti. Un tātad kādi secinājumi? Varu pārtraukt, varu arī runāt pie otrā priekšlikuma. Labāk uzreiz, es arī tā domāju.
Piekrītam, pagarināt. Piekrītam.
Nu, tātad šeit nav runa ne par emocijām, ne par partijisku nostādni, šeit ir runa par ļoti niecīgu summu, no kā smagi var ciest Latvijas valsts starptautiskais prestižs, un, protams, būs zūdis pamats jebkādām runām par to, ka Latvijas parlaments aizstāv valsts valodu. Tā ir ļoti niecīga summa, un balsojums, protams, būs ļoti interesants politologiem. Nu, nevarētu taču būt, ka Tēzem un Brīvība, kuras ministrs gods kam gods ir noturējis valsts valodas inspekcijas budžetu, samazinot to tikai par 300 latiem, balsos tikai par to valodas aizstāvību, kas ir jūsu partijas pārziņā. Es tam neticu, jūs vienmēr esat pierādījuši pretējo. Nu, nevarētu būt, ka Zaļo un Zemnieku savienība, kura pārzina valsts valodas politiku un dara to godam, un kuru ministre gan Prāgā, gan Sietlā ir lepojusies ar to, ka Latvijai tagad būs savs lektorāts balsos pret. Un galu galā vai tad saskaņas centrs un PCTVL, kas visu laiku apgalvo, ka ir par valsts valodu, varētu nobalsot pret. Šeit nav neviena represīva pasākuma, tā ir tikai latviešu valodas attīstības veicināšana un starptautiskais prestižs. Un tātad par šiem 60 tūkstošiem mēs budžetu nesagrausim, bet mēs varam sagraut latviešu pašapziņu un mēs varam sagraut Latvijas valsts starptautisko prestižu. Kā mēs nobalsojām pirmajā priekšlikumā, kopsavilkuma skaitļi var tikt grozīti. Mums tagad sekos pārtraukums. Mēs esam teorētiski pieļāvuši iespēju tomēr atkāpties no budžeta komisijas atbalstītajiem grozījumiem. Varbūt vēlreiz padomāsim un par šo nelielo summu nesagādāsim sev lielu kaunu un nepieļausim šo lielo kļūdu ar ilgstošām sekām. Paldies, es tiešām ceru, ka tas tā notiks.
Vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienījumie deputāti, atvainojos tomēr, ja mēs runājam par matemātiku, būsim precīzi. Programma 0400 jūsu materiālos. Valsts valodas politika un pārvalde. Finansējums 1,976,397 lati. Samazinājums 60,365 lati, tie 3,05%. Ja mēs runājam par valsts valodas attīstības programmu, 0,9800, kur es teicu par metodiskiem materiāliem, tur ir 560,844 finansējums un samazinājums ir 30,146. Jā, tur ir 5,91, tam es piekrītu. Taču, jūs paiesiet uz priekšu atbalsts Latviešu valsts valodas apguvēji. Es runāju atbalsts Latviešu valsts valodas apguvēji. Tā ir programma 0,9800,04,200. Tur ir 484,754 lati. Tur nav samazinājums, tur ir palielinājums par 2173. Tur pat nav mīnus zīme. Un pēdējais Tuklohams tehnoloģijas centrs. 903,799 lati, samazinājums 29,392. Samazinājums ir 3,15%. Te nav precīzi, ka visam šim institucijam samazinājums būtu 5,91%. Un kas attiec uz valsts valodas attīstību, tad tur ir divi un vairāk tūkstoši atbalsts plusa.
Godātie kolēģi, tuvojās laiks pārtraukumam. Mēs esam saņēmuši 10 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīts šis jautājums, respektīvi likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu. Vai deputāti piekrīt šādam priekšlikumam? Tādā gadījumā mums par šo priekšlikumu ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 29, atturas nav. Sēde tiek turpināta bez pārtraukuma, bet mums ir debatēs pieteicies vēl viens deputāts. Ir priekšlikums varbūt ļaut runāt deputātam Pētrim Tabūnam un acīm redzot ar balsojumu izšķirt šī te priekšlikuma liktēmi. Ja mēs vai ir iebildumi, ja mēs pabeidzam skatīt 13. Priekšlikumu, mums ir debatēs viens deputāts un balsojam. Deputāti prasa balsojumu. es tātad priekšlikums pabeigt šo 13. priekšlikumu izskatīt un tad iet pārtraukumā. Jā. Ak tā, pareizi, es atvainojos, mēs tak nobalsojām, jā. Īstenībā man patiešām būtu vajadzīgs pārtraukums. Tātad vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam. Es atvainojos.
Cienījamie kolēģi,
Godotie kolēģi, jūs vēlējāties strādāt bez pārtraukuma, tad lūdzu esat tik mīļi un ievērojat klusumu.
Cienījamie kolēģi, 50 okupācijas gados valsts valoda ir cietusi ārkārtīgi. Es ceru, ka man nav jāpierāda tas. Jūs to ļoti labi zinat. Un ķerties kaut vai pie nelielas valsts valodas attīstības samazināšanas, es uzskatu, nebija prāta darbs. Tāds ir mans viedoklis. Mēs Pilsonības likuma izpildes komisijā esam noklausījušies gandrīz visas ar valsts valodas attīstību saistītās institūcijas un konstatējums ir strikts, ka valsts valodas situācija Latvijā pasliktinās un mēs tuvojamies divvalodībai. Tā pie mums komisijā teica pie prezidenta nodibinātā valsts valodas komisijas vadītājs Veisberga kungs. Arī citu institūciju, kas atbildīgas par valsts valodas situāciju, tās uzlabošanu, konstatējums bija līdzīgs. Un tādēļ, neskatoties uz to, ka es atrodos pozīcijā, es šodien nepiekrītu tam, ka kaut vai par minimālām summām, bet valsts valodas attīstības iespējas tiek samazinātas. Un ņemot vērā, ka ir jau šis samazinājums, es atbalstīšu, būdams pozīcijas deputāts, šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputāta Inai Druvietai otro reizi.
Godmaņa kungs! Es saprotu, ka nav nozīmes strīdēties par procentiem. Es nu pat pārbaudīju abu aģentūru direktoru apliecināja, ka viņi ir samazinājuši savu budžetu par 5,91%, precīzi to summu, kas norādīt. Bet tā nav lietas būtība. Lietas būtība taču nav 2%, bet tajā, ka mēs nepildām starptautiskās saistības un apdraudam valsts valodu. Un summa tiešām ir niecīga, ir prasīts tieši tas, kas ir bijis sākotnējā budžetā. Un šoreiz tiešām lieta ir nopietna. Un, Es domāju, ka viss būs tikai pateicīgi valdībai, ja tiešām šī summa tiks atrastu, mēs šos draudus novērsīsim. Paldies jums jau iepriekš.
Vārds debatēs deputāte Ilmē Čepānei.
Godātie kolēģi, godātais Godmaņa kungs, man ļoti žēl, ka jūs nebijāt no rīta, kad es ziņoju kolēģiem par nelielu pētījumu par augstākās ierēdniecības atalgojumu. Un šeit mēs strīdamies, un jūs kā fiziķis pilnīgi pareizi aprēķināt iespējams šos procentus, bet summa jau ir pa 60 tūkstošiem. Un paskatieties, kaut uzšķiriet telefonu grāmatu un paskatieties, no rīta es par to nerunāju, par izglītības ministrijas centrālo aparātu un par šīm te, pēc tam ieiet valsts ieņēmuma dienestā, lai jums sagādā šīs deklarācijas. Un es varu pateikt, ka vienam pašam valsts sekretāram tikai vien kopā ar to, cik viņš saņem kā kapitāla daļu turētāju pārstāvis šajā ministrijā ir 70% no šīs te algas. Ņemot vērā, ka šim valsts sekretāram ir 4 sekretāru vietnieki, un ka šim valsts sekretāram ir vēl padomnieki, un ka šiem valsts sekretāru vietniekiem ir vēl padomnieki un vietnieki, tad es domāju, ka skatoties uz šo lietu pēc būtības mēs atradīsim šo 60,000. Un šeit vajadzētu, šeit faktiski principi jautājums, nevis par to tabu un kungs, kurš te lielāks latvietis, vai kurš te pozīcijā vai opozīcijā.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, es arī gribētu pāris nepārāk maigus vārdus teikt izglītības ministrei. Pirmā lasījumā, kad apspriedām šo projektu, es viņai gāju klāt un teicu, nu, ejiet, runājiet, aizstāviet, pasakiet, ka te no mušas tiek uzpūst zilonis, pasakiet, cik daudz ir iedots valsts valodai. Salieciet plusus kopā mīnusiem, jūs redzēsiet, ka bilants ir pozitīva. Nē, viņi sēž un klusē, nu. Tagad ir iespēja no mušas uzpūst ziloni un emocijām valdīt par pragmatismu. Tā ka es aicinu vienkārši ministru prezidentu, protams, pēc vakardienas skarbiem vārdiem izglītības ministrei pa centrālo aparātu, tomēr arī šādas lietas lemjot, kas ir principā ļoti jūtīgs visiem latviešu deputātiem, sākot no ābiķa un beidzot ar labajā pusē un beidzot ar šķesti ar kreisā pusē, nu nevajag tik sensitīvas, jūtīgas jautājumas ļaut šādā veidā pagriezt. Tā ir milzīga kļūda. Protams, es balsošu pret, bet tās lietas jādara citādi. Un tas ir vienkārši aizrādījums izglītības ministrei.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Jā, dāmas un kungi, jūs acīm redzot būsiet pamanījuši, ka deputāti Druvietis prasa palielināt pievienotās vērtības nodokļu prognozes par 200,000, kopsumā pabiem priekšlikumiem 400, bet izdevuma daļa apmēram pa 61,62,000. Un tomēr komisija ir lēmusi neatbalstīt šo priekšlikumu, un komisijas vārdā es aicinu neatbalstīt, jo arī šādu veidu morāli un sīki sadalot mēs varam sagraut visu to schēmu, ko budžetā mums piedāvā valdība. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāta Cīnas Druvietas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 35, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums ir līdzīgs, un mēs pēc savas būtības jau šo priekšlikumu esam diskutējuši tajās debatēs, kas notika par 13. Tā kā komisijas vārdā aicina neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātas Druvietis priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 38, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 15. ir ministra kabineta priekšlikums, kas neietekmē budžeta skaitļus kopumā, bet tā ir pārdala ministrijas ietvaros un aicinu šo atbalstīt, kā to ir darījusi atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
16. jaunā laika priekšlikums nav balsojums, jo mēs neatbalstījām avotus no Latvijas valsts mežiem.
Taisnība.
17. ir satiksmes ministrs Šleserkunga priekšlikums par naudas pārcelšanu no finanses ministrijas uz satiksmes ministriju kohēzijas fonds finansēto projektu ostu attīstībai.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikums ir par armiju, to ir iesnieguši deputāti Golubovs, Rubiks, Urbanovičs, Ribakovs, Vidauskis, un tā ir 500,000 naudas pārvietošana no gaisa spēkiem uz sociāliem pabalstiem. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku priekšlikumu numur 18. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 64, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Pie 19. priekšlikuma deputāti Golubovs, Rubiks, Urbanovičs, Šribakovs un Vidalskis piedāvā 500 000 ņemt no jūras spēku budžetiem aizsardzības ministrijā un pārcelt uz labklājības ministriju valsts sociālo pabalstu izmaksai. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputāti Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 60, attur 7, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Priekšlikums no deputātiem Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku ir līdzīgi. Tas ir tāda pat summa 500 000 pārcelšana no sauszemesvētkiem uz labklājības ministrijas sociālo pabalstu izmaksē.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidauska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 54, attur 7, priekšlikums nav atbalstīts.
21. priekšlikumā deputāti Golubovs, Rubiks, Urbanovičs, Ribakovs un Vidauskis piedāvā aizsardzības ministrijai noņemt 500 000, kurš pārcelt uz labklājības ministriju. Deputāt, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 55, attur 7, priekšlikums nav atbalstīts.
500 000 no aizsardzības ministrijas pārcelt uz labklājības ministriju piedāvā deputāti Golubovs, Rubiks, Urbanovičs, Ribakovs, Vidausku komisiju pārcelumu neatbalst.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 52, attur 6, priekšlikums nav atbalstīts.
23. priekšlikumā deputāti Golubovs, Rubiks, Urbanovičs, Ribakovs un Vidausks aizsardzības ministrijai paģēra atņemt 500 000, nododot tos labklājības ministrijas budžeta rīcībā. Komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 54, attur 6, priekšlikums nav atbalstīts.
24. priekšlikums deputāti Golubovs, Rubiks, Urbanovičs, Ribakovs un Vidausks piedāvā pārcelt 500 000, tāpatās no aizsardzības ministrijas, labklājības ministrijas, sociālajiem pabalstiem komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, jūs jau noraidījāt veselu virkni mūsu priekšlikumu par to, lai papildināt labklājības ministrijas budžetu. Šeit es redzu arī labklājības ministri, un es ļoti brīnos, vai jums pietiek naudas visiem pabalstiem? Es domāju, ka nē. Es brīnos, ka jūs klusāt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, deputāts Leiškalns
vārdā? Komisijas vārdā aicinu balsot tāpat kā Abiķim.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 54, attur 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 25. priekšlikumā frakcija Jaunais laiks piedāvā no uzkrājuma izņemt 13 miljonu 700 tūkstošu un novirzīt to izmaksu sadaļā attiecībā uz labklājības ministrijas valsts pensijas speciālo budžetu. Komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Silvai Bendrātei.
Cienījamie kolēģi, valsts prezidents savā rīta uzrunā mums uzsvēra, ka ir jābūt drosmei uzņemties atbildību. Un šis priešlikums, ko iesniedz jaunais laiks, ir tieši par to, ka ir jāuzņemās atbildība un jābūt tik drosmīgiem pildīt solījumu. Un šis ir solījums, kas ir dots pensionāriem, ka no gada 1. Janvāra tiks maksāta paaugstināta piemaksa pie pensijas par katru nostrādāto darbu mūžu gadu līdz 1996. Gadam. Bet, kā mēs zinām, šī piemaksa tiek maksāta tikai no 1. Jūnija. Un šeit debatēs iepriekšējā reizē un arī šodien nebija nevien mirkli dzirdēts neviens arguments par to, kāpēc tas nav iespējams, kāpēc nav iespējams pildīt solījumu ne no premjerministra mutes, nedz arī no budžeta komisijas mutes. Kompensējamais pensiju pieaugums, teiksim tā piemaksa, tie ir par gada pirmajiem pieciem mēnešiem 13,7 miljoni latu pēc labklājības ministrijas iesniegtās informācijas. Un jaunais laiks uzskata, ka šo naudu ir iespējams samaksāt. Jo pirmkārt, sociālo iemaksu plāns pildās un pārpildās atšķirībā varbūt no citiem nodokļiem. Šā gada pirmajos piecos mēnešos šī plāna izpilda atgādināšu bija 109%. Es atgādināšu arī to, ka sākotnējā 2008. Gada budžeta apstiprinātā sociālā apdrošināšanas iemaksu prognoze bija 1,6 miljoni latu, un kācīm redzot veidojot budžeta grozījumus, speciālisti ir secinājuši, ka sociālo iemaksu prognozu var paaugstināt līdz 1,7 miljoniem latu. Tas ir precīzi par 100 miljoniem latu vairāk. Tad kāpēc šo prognozu nevarēja palielināt līdz 113,7 miljoniem latu? Mēs jau esam gan šajā reizē, gan iepriekšējā reizē klausījušies debatēs, ka ar prognozēm finanšu speciālistiem ir bijis diezgan pagrūti, jo reālie skaitļi bijuši savādāk nekā ticis prognozēts, gan rēķinot inflāciju, gan nepieciešamos līdzekļus. Tātad sociālo iemaksu papildus prognozētais cipars tikpat labi varētu arī būt šāds. Labi, ja tomēr šis finanšu avots jums šķiet nepieņemams, tad es otrkārt atgādināšu, ka sociālā budžeta uzkrājums jau ir kopumā vairāk nekā 830 miljoni latu. No šejienes tos salīdzinoši, nieka 13,7 miljonus var novirzīt noteikti pensiju piemaksu 5 mēnešu parādu dzēšanai. Jo tas nav labs valsts budžeta pārvaldības princips. Caurumus pamat budžetā piesekt ar sociālā budžeta uzkrājumu. Un šis uzkrājums ir domāts sociālām vajadzībām. Tad atkal tiek taupīts uz vecu ļaužu uz pensionāru rēķina. Un galu galā, treškārt, nepieciešamos 13,7 miljonus, ko solīts pensionāriem atdot kā pensiju parādu, var iegūt aktīvāk apkarojot arī ekonomiku. Arī par to mums šorīt uzrunāja valsts prezidents. Ēna ekonomikas īpatsvars pēc speciālistu aprēķiniem ir 4. 5. Daļa Latvijas iekšzemes koprodukta. Kā redzat, iespējas pildīt pensionāriem doto solījumu un samaksāt 40 santīmes piemaksu par katru darbstāžu gadu, jau sākot no 1. Janvāra, tos 5 mēnešus aizvadītos, šīs iespējas ir. Galvenais ir politiskā griba uzņemties atbildību un rīkoties. Vecajiem ļaudīm tas noteikti rudeni un ziemu padarītu vieglāku. Dažādi informācijas avoti, kā jau jūs zināt, liecina, ka rudenī jau sagaidāms cenu sprādziens. Siltuma apgādu mājasaimniecībām var sadārdzināties par 50%. Latvijas gāze ir pieprasīta paaugstināt siltuma tarifus, un sabiedriskais regulators jau ir pasteidzies paust, ka neesot pamata atteikt. Sagaidāms arī, ka vēl dārgāk kļūs elektrība un sabiedriskais transports, un tas noteikti izraisīs sadārdzinājumu ķēdes reakciju, īpaši tajās pirmās nepieciešamības preču un pakalpojumu grupās, kas vistiešāk attiecas uz pensionāriem, un tā ir pārtika, siltums un veselības aprūpe. Es atgādināšu arī, ka iztiks minimums ir jau vairāk nekā 160 lati. Pateikšu arī to, ka vidējā vecuma pensija
ir
ap 136 latiem. Es tūņās beigšu, jā, drīkst.
Nav iebildumi.
Jā. Un ka pensija piemaksa, ko maksās, tas piemaksa tie 40 santīmi, ko sāk maksāt no 1. jūnija, pieplusēs 7 latus. Rudens indeksācija varbūt otra tik vēl arī pieplusēs klāt, tomēr tas nesasniegs iztiks minimumu. Ja tomēr šis parāds tiek par 5 mēnešiem dzēsts, tas pietuvina šim rezultātam gaidāmajam. Un skaidrība, ka šī nauda noteikti būs un ka to saņems laicīgi jau rudenī, tā ziņa ir ļoti svarīga vecajiem cilvēkiem. Arī labklājības ministrija jau ir sagatavojusi atbilstošas ministra kabineta noteikumus, tie ir tikai jāapstiprina. Tāpēc jaunais laiks aicina atbalstīt šo priekšlikumu un pildīt solījumu un kompensēt tos 5 mēnešus piemaks 40 santīmi pie pensijas. Un vēl teikšu, ka uz šo lēmumu kolēģi gaida vairāk, turpat 378 tūkstoši Latvijas pensionāru.
Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam. Kolēģi, es jūs visus lūdzu ievērot reglamentu un atcerēties, ka debatu laiks ir 5 minūtes pirmo reizi un 2 minūtes otro reizi.
Jā, godātais saimnes priekšsētāja kungs, godātie kolēģi. Šodien tiek labot viena atžgārnība. Ja mēs visi atceramies, tad 20. decembrī tika stādīta jaunā Godmaņa valdība. Toreiz mēs teicām, ka tā ir tā pati vecā valdība. Un tā arī bija, ka šodien tiek labota tā netaisnība, ka šai valdībai nebija savu budžetu. Tas bija iepriekšējās valdības budžets. Šodien ir savs budžets arī Godmaņa valdībai. Vai kaut kas ir mainījies? Tas, ko es visvairāk gribēju ieraudzīt šajā budžetā, ka tajā ir kaut kādas prioritātes. Ka šai valdībai ir kaut kāda vīzija par to, kas šobrīd valstī ir vissvarīgākais. Vienīgais, ko mēs tur ieraudzījām, ir anotācijā par likumprojektu, ka likumprojekts ir izstrādāts ņemot vērā individa intereses, lai arī valdībai atbilstoši precizētajām valsts budžeta ieņēmu prognozēm apņemoties līdz gada beigām nodrošināt budžeta pārpalikumu nācās samazināt valsts budžeta kopējos izdevumus. Samazinājumam netika pakļautas sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, netiek samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem un pensijām. Un zem tā stāv finanšu ministra paraksts. Nu, paskatīsimies, kas notiek šajā budžetā. Budžetā 93. lapā jūs varat atrast, ka kopējais sociālo pabalstu samazinājums ir 2,876,000. Taiskaitā invalīdu kopšanas pabalstiem samazinājums 1,407,000 un tādā garā. To jūs visu varat skaitīt. Jūs varat teikt formāli, jā, ir samazinājies pabalstu saņēmēju skaits, bet tas liecina tikai par vienu. Vai nu darba ekspertīzes ārstu komisijā vispār nav nekāda priekšstata par to, kādai tad būtu jābūt prognozē. Vai arī valdība vienkārši ir izlikusies, ka viss tā dzīves dārdzība, kas attiecās uz pensionāriem, vienādā mērā attiecās arī uz invalīdiem, piemēram. Un invalīdu kopšanas pabalsts, kā ir bijis 100 lati, tā arī paliek. Un tādā veidā mēs varam skaitīt visu to, kas te attiecas. kur ir tā nākamā pozīcija, kur valdība ir izdevies ietaupīt naudu ievērojami. 11.736 lati ir ietaupīti tāpēc, ka vecuma pensiju izmaksām saņēmēja skaits ir samazinājies no prognozētā 472.130 personām līdz 465.506 personām. Pateiksim to vienkāršāk. Ir nomiruši par 7.000 vairāk pensionāru nekā valdība gada sākumā prognozēja. Šādos apstākļos, ja jūs sasumējat tās summas, tas kopā tie 11 miljoni un tie 2,8 miljoni, tas ir tas, ko šobrīd mēs aicinam atgriezt valsts speciālajā budžetā. Neko vairāk. Tikai atstājiet lūdzu to naudu, kas no gada sākuma bija plānota speciālajā budžetā. Neko vairāk mēs šobrīd nelūdzam. Paldies jums.
Vārds deputātam, ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienu priekšsēdētāji, cienu deputāti, šis ir viens varbūt no centrāliem jautājumiem, pa ko acīm redzot arī uzsākts ir debats, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi precīzi nodefinēt valdības pozīciju, izdarīt to, un ko mēs arī darīsim pēc plānu, kas valdībā ir apstiprināts. Pirmkārt par faktiem. Papildus izdevumi, kas ir paredzēti tieši sociālā sadaļā, sakarā pensiju indeksācija, piemaks pie vecuma pensijas, pabalstu atlīdzību nodošanāšanai šajā budžetā tiek palielināts pa 88.067.199 latiem. Tā ir tā atšķirība, ko Štokenberga kungs neieraudzīja. 88 miljoni, tas ir viens. Otrs, ko tas nozīmē praktiski? Kolēģi, ja mēs sākām 2008. Gadu, ja mēs skatāmies vidējo pensiju, vecuma pensijas saņēmējs 465.506 cilvēki. Vidējais pensijas apmērs pirms indeksācijas gada sākumā bija 120 lati 19 santiņu. Es varētu minēt arī par vidējām pensijām attiecībā par pensionāru grupām, bet es negribētu varbūt jūs norgrunāt ar skaitļiem, es pateikšu vienkārši, ko mēs beigsim šo gadu. Tātad, ja vidējā vecuma pensija bija 120 lati 19, tad visi tie pasākumi, kurus parlaments ar likumu spēku nostiprinās šajā gadā, un ko valdība arī cenšās pildīt, rezultātā, kas prasa šo te budžeta grozīmu, realitātē ar visām piemaksām un indeksācijām oktobrī, ko mēs esam precīši skatījušies, kādas indeksācijas apmērs jāņem vienā gadījumā 6 mēneši, vienā gadījumā 12 mēnešu video cipari, tad vidējā pensija būs 173 lati 53 santīmi. Protams, ja mēs sadalām šīs te pensijas sadalījumu vidējo pensiju pa grupām, tad mēs varētu teikt tā, ka ar visām piemaksām vidējā pensija valstī pieaugs pa 28%. Pat ja mēs uzskatām, ka vidējā inflācija valstī varētu būt, es pat labā nevaru prognozēt precīzo ciparu uz gada beigām, es esmu izteicis savus prognozes, bet ja mēs kaut kā paliekam pie šī cipara, kas ir šodien, 17%, 28, 17, 11%, kas tomēr pārsniedz to sadaļu, kas, ko nosaka dzīves dārdzību. Dabīgi man jāsaka uzreiz, ka šeit runāju par vidēju ciparu, ja mēs ejam tālāk lielāku pensiju virzienā, šis pieaugums ar visām piemaksām ir mazāks, viennozīmīgi. Un tāpēc nākamā gadā parlaments maina politiku un parlaments pieņems likumu, kas valdībā izpildām, kurā nāksies gan piemaksāt, gan indeksēt visas pensijas. Un tas prasīs viennozīmīgi, līdzekļus, kuras valdība ir rēķinājis jauno budžetu veidojot, tas būs 64,3 miljoni piemaksām pie vecuma pensijas. 70 santīmi pa katru gadu, neatkarīgi no pensijas izmēra, 8,9 miljoni piemaksām pie invaliditātes pensijām, 1 miljonis būs tām pensijām, kuras jāindeksē, kas ir virs 225, 5,7 miljoni priešlaicīgās pensionāšanas pērviņu pagarināšana, un vēl ir nauda atvēlēta politiski reprezentētām personām dot iespēju pensionēties 5 gadu pirms likuma pensijas. Ja man jāsaka ir par to, kāds ir gau rezultāts? Es nosaucu 28% pieaugumu šogad pensijām, kas ir tomēr pa 10% vairāk nekā inflācija uz šodienu. Man jāsaka, ka, protams, ja mēs skatāmies, teiksim, citus pensijas saņēmējus, tad pensija apgādnieku zaudējumu gadījumā ar viņu pieaugusi pa 26,8% gada beigās. Mēs izpildīsim šo plānu, ko mēs liekam jums priekšā. Un tad viņa, ja mēs runājam par invaliditātes pensijām, tad invaliditātes pensija pieaugšajā gadā pa 32,6%. Jā, man jāatzīst, ka tie absolūtie cipari, ja mēs skatāmies absolūtos ciparos, viņi nav pietiekoši, lai mēs varētu teikt, ka ar 8. Gadu pasākumu mēs spējam lielāko daļu pensionāru. Tātad panākt, ka lielākā daļa no pensionāriem saņem pensiju lielāk nekā iztiks minimumu. Te man jāatzīst, ka pie visiem šiem pasākumiem, šis tikai pirmais solis, jo nākamā gada indeksācijas, mēs esam rēķinājuši eventuālās inflācijas daudzums, arī jaunās piemaksas no pirmā gada, faktiski šo te procentu stipri vien uzlabos, pensionāru skaitu, kur saņems reāli pensiju, jau virs iztiks minimumu un faktiski, ja mēs skatāmies video pensijas apmēru pēc indeksācijām piemaksām, kā mēs plānojam, tātad 2009. Gadā, tad finišs būs 225 Latvijā pensiju. Es vēlreiz negribētu teikt, ka tas ir kaut kas ļoti daudz un ka tas ir tas, kur mēs varētu teikt, ka mēs varētu, teiksim, nu es nezinu, vicināt karogus vai pulks taurēs. Tā tas, protams, nav. Bet šis te plāns, kuram jāatrod vēl resursu, ko mēs arī atradīsim bez diskusijām attiecībā pa pensionāru sadaļu, ir reāli izpildams. Un viņš reāli šo te procesu, šo te tendenci, lai pēc iespējas vairāk pensionāru, tā ir skaitā ar invalīdu, ne tikai pensionāru, arī tās pensijas, ko saņem apgādnieku gadījumā, lai mēs šo procentu, kas ir virs iztiks minimumu, pamazām, bet konsekventi palielinātu, un mūsu mērķis ir viennozīmīgs, lai jau lielākais vairākums 9. Gadā saņemt pensiju virs iztiks minimumu, tas ir pāri jau 55-60%. Es nevaru teikt 90 un 100. Jo tikko es teiks 90 un 100, tad mēs būsim otrā galībā. Un te man viena lieta ir jāpasaka. Mēs te visu laiku operējam ar diviem budžetiem. Nu, cilvēki, kas zina finanses, saprot, ka runa ir pa konsolidēto valsts budžetu, kurā gan ir speciālais budžets, gan valsts pamatbudžets. Tas, ka mēs valsts pamatbudžetā veicam samazinājumus ar 57 miljoniem nesaistībā ar Eiropas naudām, bet ar visiem resoriem, un sociālā daļā pa 88 miljoniem palielinām izdevumus, nu, tomēr rāda uz to, ka šī tendence ir viennozīmīga, un viņa turpinās 9. Gadā, ka mēs mēģināsim to daļu, ko nosaka deficīts pamatbudžetā ar vien vairāk un vairāk mazināt. Pat pie lielpējošas ekonomikas. Tāpēc es personīgi neizslēdzu. Mēs, protams, sekosim inflācijas izmaiņām, mēs sekosim arī to, ko šeit pieminēja par tarifiem. Mums ir atsevišķi plāns, kur mēs īstenosim tikai nelielu jums ievirzi. Mēs pat labāk runājam šeit par valsts pamatbudžetu un kopā konsolidēto budžetu. Mēs viņu samazinām. Jūs zināšanai, ja mēs skatāmies pirmā pusgadā pašvaldību budžets, konsolidētais gan pamat, gan speciālais budžets, pie 255 miljonu abos budžetos deficīti, pabeigts ir ar 76 miljonu proficītu. Paldies Dievam, pašvaldību sadaļā tie 76 miljoni, kas ir plusā. Virs plāna, es ceru, zinām mērā radīs divas lietas. Pirmais, es tiešām aicinu no šīs tribīnas pašvaldības līdzdarboties valdībā divu problēmu risināšanā. Šis te uzkrājums un šis te pārpalikums faktiski būtu novirzāms divām lietām. Un viņš sadalās laukos un pilsētās. Un manam pa pilsētām pamatā uzsvars ir tieši uz pabalstu apkurs tarifu sadādzinājumam. Un atcīm redzot pašvaldībām savu pabalstu struktūru nāksies pamainīt proporcijas. Un kas attiecas pa laukraujiem, tad tā ir pamata atbalsts no pašvaldībām īpaši pārvadājumiem gan bērniem, gan arī pensionāriem. Jo pašvaldību budžets, paldies Dievam, ir tādā situācijā, ka viņam nav jānāk šeit ar samazinājumu. Protams, man var teikt, ka 76 miljonu pārpalikums ir tāds, ko izterēs otrā pusgadā. Un pirmais pusgads nav tas terējušais laiks, un tomēr es domāju, kā vismaz valstī tajās stadijā, kad pašvaldības sadaļa ir finansiāli daudz stabilāka, un es domāju, ka nodokļu sistēma bija izvedot pareizi. Mēs vienkārši apelēsim, protams, arī mēs valdību līdzdarbosimies šo te divu problēmu risinājumā. Viens no piemēriem ir tas, ko nosaka arī likums, tie 10 miljoni, kas ir domāti pat labā pārrudējuma autobusiem. Tāpēc es tiešām lūgtu reāli koriģējot iespējams arī situācijas un tomēr iet pēc šī plāna, ko liekam priekšā mēs, to jums var pierādīt arī speciālisti un labklājības ministrijas. Jebkur manipulācija ar to, ka ir kaut kā divi atsevišķi budžeti valstī, tā nav realitāte. Mums ir viena valsts kas, mums ir nauda faktiski viena. Tas, ka mēs sākam taupīt valsts pamatbudžetā un turpināsim 9. Gadā, piemērs tam ir praktiski šīs dienas sēde. Paldies.
Paldies, vārds deputēs, deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, mani patiesībā satrieca Štokenberga kunga minētie skaitļi, jo lasot budžeta likumu, man šī lieta bija paslīdējis garām. Es runāšu mazliet sarežģīti. Centīšos skaidrot ļoti vienkārši, varbūt izdosies, bet man ir jālieto daži matemātiskā statistikas jēdzieni. Godātie kolēģi, prognozējot ekonomikas attīstību, ir iespējami dažādi scenāriji, ir iespējams dažādas kļūdas, milzīgas kļūdas, mēs pie tā esam pieraduši. Prognozējot demogrāfisko situāciju, un to lieliski zina visi apdrošinātāji, prognoze tiek veikta no mirstības tabulām, kur ir pietiekami precīzi, ja skatās lielā iedzīvotāja kopā, katra indivīda nomiršanas varbūtība nākošā gada laikā. 40-gadīgam vīrietim, piemēram, Latvijā nomiršanas varbūtība nākošā gada laikā ir 0,02. Tālāk neatceros datus no tabulām precīzi. Kolēģi, mums ir apmēram 500 tūkstoši pensionāru. Lielo skaitļu likums, kas nosaka to, kā nejaušība lielās kopās izzūd, un kā nejaušas parādības sāk parādīties arvien izteiktākas likumsakarības, runā par to un ir pamats šo mirstības tabulu sastādīšanai. Precizitāte, ja N ir 500 tūkstoši, ir kā kvadrātsakne no N, tas ir apmēram 700. Tas nozīmē, ka no mirstības tabulām prognozēta pensionāru izmiršana varētu būt ar kļūdu apmēram 1000. Un ja mēs esam redzējuši, Barčas kundze, ka ir nomiruši 7000 vairāk nekā prognozēts, godātie kolēģi, tas liecina par to, ka šī nav dabiskā mirstība, bet šī ir izmiršana ekonomisku apstākļu dēļ. Saprotiet to, Godmaņa kungs, jūs to lieliski saprotat. Un tādēļ es uzskatu, ka šis jaunā laika priekšlikums ir absolūti nepieciešams. Lai kaut kādā veidā aizkavētu, piedodiet par vienkāršo runu mūsu pensionāru izmiršanu nabadzībā. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamais ministra prezidents, prezidijas kolēģi. Negribēju iet runāt, bet pēc ministra prezidenta uzrunas arī nolimu iziet uz tribīnu un tomēr pievest uzmanību ministra prezidentam. Tad, kad jūs runājat par inflāciju indeksāciju, jums, ministra prezidents, jāsaprot to, ka pārtīka, tā daļa, ko skar jebkuru pensionāru, medikamentu sadardzinājums, pārtīka un siltums, ja, tas viņš ir vairāk nekā 20%. Un to, ka pa gadu samazinājas sakari pa minus 5%, tas nav neskar pensionāru. Un tā indeksācija, domājot par indeksāciju, mums jāsaprot to, ka indeksācija neatbilst inflācija, ko skar pensionāru. Un to jums jāpievērs uzmanību nākotnē. Paldies!
Vārds deputātam Aigaram Štokenbergam otro reizi.
Godātais saimnes priekšsētāja kungs, ministra prezidenta, ministri, kolēģi. Es gribētu atzīmēt vienu lietu, ka šodien saimā ir ievērojami uzlabojusies politiskās debatas kvalitāte, un par to es esmu pateicīgs ministra prezidentam, es ceru, ka viņš to arī noturēs turpmāk. Un taisnība, ka vidējās pensijas ievērojot inflācijas korekciju, mēs to esam reiķinājuši, arvien vairāk tuvojas iztiks minimumā. Tikai ir tā viena problēma, saprotiet, ja tā starpība ir krājusies vairāk gadu garumā, viņa ir krājusies visus pēdējos gadus.
tad tas ir tāpat kā ar pamatlīdzekļiem uzņēmumā. Jums vienā jaukā dienā vairs nav vienkārši ko noamortizēt. Un tāpēc tas to cilvēku stāvoklis, kur ir atkarīgi no sociālajām iemaksām, viņš ir arvien pasliktinājies. Tur ir vajadzīgs radikāls lūzums, par kuru mēs visu laiku runājam. Taisnība arī, beidzot, mēs šodien sadzirdējām, ka valstī ir konsolidētais budžets. Tas nozīmē, ka jebkurš mistiskais uzkrājums, par kuru visu laiku te runāja kāds par uzkrājumu pensiju budžetā, tas tāpat kādreiz būs jāmaksā no pamatbudžeta. Saprotiet to, tas, kas joprojām ir nepatīkami pēc visiem šiem grozījumiem. Jūs saprotiet, ja mēs runājam par konsolidēto budžetu, tad tā proporcija, kādā sociālās atdrošināšanas iemaksas finansē pamatbudžetu, pēc šiem grozījumiem tikai palielinās. Jo tas palielinājums ir no tā, ka pieauga sociālās atdrošināšanas iemaksas. Tas, ka sociālais budžets pa 254 miljoniem finansē samazināto pamatbudžetu, tas liecina par to, ka sociālais budžets arvien lielākā mērā pēc šiem grozījumiem finansē pamatbudžetu. Un lai te nebūtu nekādas šaubas par to, kā mainīsies tarifs šoziem, tad pie šīs pašreizējās kotācijas, $203.74 par tonu, gada beigās tiek plānoti $800. Un tas nozīmē tarifu palielinājumu galalietotājiem par 84%. Ja nākamā pensiju indeksācija ir gaidām tikai pavasarī, tad tās sociālo grupu problēmas šoziem būs īsti akūti svarīgas. Paldies.
Vārds deputātais Silvēra Bendrāte otro reizi.
Kolēģi, es vispirms atvainojos, ka nepareizs cipars nosauc prognozē domādām nevis 1,6 miljonus un 1,7 miljonus, bet 1,6 miljardus un 1,7. Es domāju, ka jūs to sapratāt, jo paši jau arī sakojat līdzi. Tad es gribētu teikt, ministra prezidenta, ka runāt par lielo pieaugumu tomēr procentos nav korekti, tāpēc, ka bāzes četriem latiem pieskaitot vēl četrus latus ir 100% pieaugums. Un tā ir manipulācija ar budžetu, slēpties aiz konsolidētā budžeta termina un netērēt sociālā budžeta uzkrājumu sociāliem mērķiem, jo sociālā budžeta uzkrājuma un sociālā budžeta mērķis ir kliedēt riskus. Riski mums draud diezgan lieli un par to jau te daudz reizes runāju. Un tas jautājums ir par to, tas pamat jautājums ir par to, vai valdība paredz vai neparedz pildīt solījumu. Ir 830 miljoni latu uzkrājumu sociālajā budžetā, un jaunais laiks ir iesniedzis priekšlikumu. Tieši to jums uzdodot jautājumu un prasot, lai tiktu pildīt solījums, tie 40 santīmi par katru darba mūža to gadu līdz 96. Gadam piemaksu pie pensijas. Un tas ir viss, ko mēs vēlamies, tik vien. Un to, ko vēlas arī pensionāri. Viņi uz to cer un viņu to rēķina.
Vārds debatēs deputātai Intai Feldmanai. Deputāta Feldmana nevēlas runāt, debats beidzam. Vārds deputātam Šadurskim.
Tā, Šadurskim? Nē.
Es atvainojos, ka laiškam.
Jā, paldies. Mēs runājam par 25. Priekšlikumu komisijas vārdā. Šeit tomēr jāpasaka dažas lietas. Priekšlikums iesniegts komisijai par šo priekšlikumu jābalso. Un priekšlikums pēc savas būtības liek, jā, ļoti labs, un viņš liek priekšā izņemt no rezervas, bet labajā pusē nav tā ailīte, kur tad to izlietot. Vai tad mums jāpieņem atsevišķi likums? Vai budžeta pieņemšana jāatliek norādīt naudas izlietošanas mērķis, jo šobrīd es domāju, ka labklājības ministrija nav tiesīga rīkoties ar gandrīz 14 miljoniem latā voluntāri. No es pieņemu, ka nav, es vienkārši saku, es Kariņkungs izskatīju komisijas sēdē. Es brīdināju jūsu frakciju, ka šeit man vajadzīgi drusiņu tehnisku grozījumu, kas nenāca priekšā. Es esmu ļoti sirsnīgs pret jums, jūs taču ziniet. Tā kā es aicinu atbalstīt komisijas viedokli, neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 46, apturs 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 25. Deputāti Golubau, Rubika, Urbanu. 26. Atvainojos, acis nerāda. Deputāti Golubau, Rubika, Urbanovič, Ribakovi, Vidalsk, priekšlikums par 6.970.000 lielas asignācijas noņemšanu kultūras ministrijai un pārcelšanu tā uz valsts pensiju speciālo budžetu. Jāteic, ka komisija šo priekšlikumu neatbalstīja un nevar atbalstīt. Pirmkārt, bibliotekas būvniecība ir noteikta ar likumu, otrkārt, pa visām šīm summām jau šobrīd ir noslēgti līgumi, ir bijuši konkursi un tam līdzīgi. Līdz ar to šis nav izpildāms, lai kā arī deputātu grupai to negribētu tos, tā kā aicinu neatbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēģi, šī priekšlikuma būtība ir ļoti skaidra. Ja nu mūsu valsts tagad ekonomē, cik var un kur var, tad varbūt ieekonomēsim uz šī projekta. Varbūt padomāsim. Vai var atļauties mūsu valsts patreiz iztenot tādu projektu, kurš ir paredzēts ar šo te finansējumu? Padomājiet, iekonomēsim 7 miljonus.
Debats beidzam. Deputāts Leiškalns, komisijas vārdā.
Es jau teicu, ka šos 7 miljonus nevar iekonomēt, bet pēc bibliotekas likuma paredzētais Latvijas bankas maksājums ir aizgājis no kultūras ministrijas uz budžeta pārpalikumu nodrošināšanu. Arī tas jāņem vērā, tā kā es aicinu neatbalstīt minēto priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidalsku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 49, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 27. Priekšlikumā deputāts Buzājevs piedāvā 92 miljonus latu novirzīt no sociālā budžeta līdzekļu uzkrājumu, jeb kā viņš raksta atlikumu, uz valsts pensijas speciālo budžetu. Labklājības ministrijā komisija šo daudz miljonu priekšlikumu nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais ministru prezidents, godate kolēģi, otrdien apspriežot šeit budžeta grozījumus pirmajā lasījumā, mēs ilgi runājam par budžeta prognozes ticamību. Nu un jau 23. augusta būs referendums par grozījumiem likuma par valsts pensijām. Un ko mēs darīsim tādā visticamākajā gadījumā, ja valdība zaudas bez tauta vīnās? Kā zināms, sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņemumi 5 mēnešu plāna izpilde bija 109%. Saskaņā ar to valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets ir ieplaņots gandrīz pusotra miljārdu latu apmērā. Dabhēļ, šī milzīga summa ir daļa izmantojama, lai dziestu pamatbudžeta deficitā. Ja runāt konkrētā, tad konsolidēta budžeta ieņemumi krīt par 234 miljonu latu, bet pamatbudžeta tikai par 169 miljonu latu. Deficits 65 miljonu latu apmērā tiks pārklāts no sociāla budžeta līdzekļām. Šī nauda tomēr ir paredzēta pensiju izmaksām. Bet, ja minēta summa ir iekļauta pamatbudžetā, tad pietiek uzreiz tādā tautai vajadzīga estu uzturēšanai, ka ārlietu ministrija 40,8 miljonu latu saimā, 15,1 miljonu latu, ministru kabinets 5,8 miljonu latu, valsts prezidenta kancelē 3,3 miljonu latu, kopā tehe 65 miljonu. Damas un kundi, neipaši taisnīdā dzīvot uz pensionāru rietiņā un kliegt pensiju paaugstināšanai nav naudai. vēl vairāk, 8 miljoni ir atņemta pensionāram, lai nodrošinātu budžeta pārpalikumu 0,05% apmēra no iekšzemes koprodukta. Gadījumā, ja vēlētāju izsniegtais likumprojekts gūs atbalsta tautas referendumā, minimāla pensija paaugstināšana līdz iztikas minimumam papildus prasīs 260 miljonu latu gadā vai 92 miljonas pēdējiem 4.2008. gada mēnešiem pēc referendumā. Tas ir tikai 6,4% no ieplaņotā speciāla budžeta apmērā. Es piedāvāju neizmantot summu budžeta deficita siekšanai, bet iekļaut valsts pensiju speciāla budžeta izdevumās. Konsolidētais budžets, kā gadījumā, būs ar nelielu deficitu 0,6% no iekšzemes koprodukta, bet, protams, Mastrichtas kriteriju ietvaros. Un, damas un kundē, visus tos deputātus, kuri jau atbalstē Saimā, vai arī gatavēs referendumu atbalstēt grozījumus likuma par valsts pensijām, aicinā balsot par arī hodan. Paldies!
Debats beidzam. Deputāts Leiškalns komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā ārkārtīgi grūti paskaidrot deputātu Buzajo priekšlikumu, kur budžets ir tas pats, bet izdevums, cik vismaz es saprotu savā nogurušajā galvā, avoti 92 miljoni, bet izdevums, manuprāt, es šeit redzu 368 miljonus. Man liekas, te drusciņ klibo tā juridiskā vai tehnika priekšlikuma iesniegšanā. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Deputātu Buzajevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 51, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 28. Priekšlikumā savukārt deputāts Buzajevs aicina atņemt naudu valsts valodas funkciju atjaunošanai un nostiprināšanai, pārceļot to uz sadaļu naturalizācija. Summa, protams, nav liela, bet komisija nav atbalstīta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Paldies par hitu un nākamā priekšlikumā, kurā līdzekļu avats tāds pats. Es, kā Saimas juridiskas komisijas locekļas, neesmu apmierināts ar budžeta līdzekļa pārdalīšana tieslietu ministrija siekšanā. Man nav sapratās, kāpēc par gandrīz 90 tūkstošiem ir samazināts juridiskas palīdzības finansējumu un vismaz par 8 tūkstošiem naturalizācijas pārvaldas finansējums. Lai minita samazināšanu nepeļautā, es atradu līdzekļu avata tieslietu ministrijas budžeta. Konkrēta programma ar divainam nosaukumu – valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana. Mēs jau 18 gadus esam neatkarība valsts, ko tur vēl var stiprināt un NPH atjaunot. Protams, visam ir zināms, ka ZMHA pompoza nosaukumā slēpjas valsts valodas centrs, kura vienīgais uzdevums ķert un sodāt krievvalodīgas pārdevējas dzelzceļniekus vai cetuma darbiniekas. Svētdien es biju Latgaļā un sekoju Dobeļa kunga padomē runāju veikalas tikai latviskai. Bez jebkādām problēmām nopirku visu, kas man bija vajadzīgs, neskatotās uz to, ka pārdevējas savā starpā sarunājas krievistē. Cienījumais tas lietu miest, kas it kā nevarēja nopirkt Daugavpilī kaklu saitē, noteikti problēmu pārspēlē. Tāpēc valsts valodas centra finansējuma samazinājums ir tikai 300 latā, jeb procenta vienas desmitdaļas apmērā vismazākais visas budžeta izmaiņu ailes. Saskanē ar to, es piedāvāju samazināt Valsts valodas centra finansējumu no esakam 290 tūkstošiem latām līdz 195 tūkstošiem latām. Pērn tas bija 203 tūkstoši latā un aizpērn tikai 113 tūkstoši latā apmērā. Tātad es tada izdevos noteikti. Un nav vērts, kad runāt par nieceņu pret valstu valodā vai arī par deputāta Zvērus Taparka apkānā. Galu galā naturalizācijas pārvalde organizēja valstu valodas kursās, bet juridiskas palīdzības dienas sarakstējās ar saviem maznodrodātajiem klientam tikai Latvijas. Aicinu atbalstēt.
Debats beidzam.
Nu, te nu tiešām nav ko pat komisijas vārdā piebilst. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18, pret 68, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 29. priekšlikumā deputāts Buzājevs piedāvā atņemt valodai 90 tūkstoši, komisija priekšlikumu nav atbalstīta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20, pret 70, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
30. ministra kabineta priekšlikums par nelielu summu pārcēlumu kabineta ietvaros aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
31. tāpat ir ministra kabineta priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 32. ir kabineta priekšlikums, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
33. priekšlikums par nacionālajiem bruņotiem spēkiem iesniedz Golubovs, Rubiks, Urbanovičs, Rībakovs un Vidauskis, 15 un drusciņi vairāk miljonu pārlikšana uz dotācijām pašvaldībām. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Rybakovu, Vidausku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 56, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Dāmas un kungi, beidzamajā lapusē komisijas priekšlikums par izmaiņām 8. pielikumā, kas mums ir jānobalso. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un nācijas vārda un komisijas vārda aicinu jūs atbalstīt pārgrozījums budžetā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2008. Gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 42, atturs nav. Likums grozījuma likumā par valsts budžetu 2008. Gadam pieņemts. Lūdzu zvanu. Cienījamie kolēģi, mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Augstie godātie deputāti nav reģistrējušies. Aigars Stokenbergs, Ingrīda Circene, Nikolais Kabanovs, Imants Kalniņš, Ivans Klimentjevs, Jānis Lāksdiņš, Igmārs Līdaka, Vitalijs Orlovs, Valdis Gīls, Viktors Širbatiks, Inisa Šleisere, paldies!
Paldies! Saimas ārkārtas sēde pasludina par slēgtu. Saimas kārtējās sēde atsāksies 15.